I'll miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
Πώς είστε, κυρία Αντώνη Δελατόλα?
Κοίτα.
Πώς έχει η υγεία σας? Και επίσης θέλω να ρωτήσω, τι τοπικό νόμισμα έχετε στη Γλυφάδα?
Ή στην Τίνο, ας
πούμε. Ή στην Τίνο.
Θεωρητικά. Θεωρητικά είναι αυτά, λέει ο Ευκλήδης Σακαλώτος. Θεωρητικά, 2 μήνες πριν τις εκλογές, ένα κείμενο από μια μεγάλη ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια θεωρητική προσέγγιση για τοπικά ανταλλακτικά νομίσματα.
Κατά τα άλλα, τους έφταιγε η Δήμητρα, που η Δήμητρα δεν είναι νόμισμα, ναι, είναι πλατφόρμα πληρωμών.
Ναι, υπάρχουν, λέει, σε κάποιες χώρες, και αυτό συμβαίνει, και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία άντε να τα εξηγήσεις. Όπως έλεγε και ο Μπιθικότσης τότε με τον Γκουεμζή, που τον ρωτήσανε τι έγινε, λέει, πού να σου εξηγώ. Και το έχει κάνει και τραγούδι ο αγαπημένος σου Νιόνιος.
Όντως, και ωραίο τραγούδι.
Πού να σου εξηγώ, ρε Ευκλήδη, τώρα ότι ήρθες Μάρτι μήνα να φτιάξεις ένα κείμενο να λες για τοπικά νομίσματα, όταν ξέρεις ότι σε 2 μήνες θα έχεις εκλογές και θα το κάνουνε σημαία και θα λέει ο Δελατόλας και ο καθένας καλόπιστος ότι τι να πω, ότι είσαι χορηγός του Μητσοτάκη, που δεν είσαι, γιατί είσαι και ευπρεπής και έντιμο και όλα αυτά. Και με συνεισφορά στο βγήκαμε αυτά μνημόνια. Δηλαδή τώρα μια θολούρα, η οποία το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι εις βάρος του Τσίπρα.
Και ο οποίος Τσακαλώτος, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν ο υπουργός που διαδέχθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών το Βαρουφάκη και αγωνίστηκε για να μείνουμε στο ευρώ. Να είμαστε δίκαιοι, σωστό, να λέμε αλήθειες.
Και το επισήμανε κιόλας.
Αλλά αυτό με τα τοπικά νομίσματα.
Αλλά τι τα θες, ρε Χριστιανέ μου, τώρα αυτή τη θολούρα? Το μόνο ξεκάθαρο είναι ότι αυτό είναι εις βάρος του Τσίπρα. Τι να πω δηλαδή. Και ο Ζουράρης που λέει ότι.
Ο Ζουράρης είπε με Βελόπουλο, αυτό, με Βελόπουλο.
Με Βελόπουλο, με το διάολο, με όποιον άνε. Με τους μοναχούς.
Αν υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
Λοιπόν, αυτά τώρα καλά δεν είναι. Γιατί εδώ είμαστε στην περίοδο, Νίκο μου, της τεχνικής νοημοσύνης, η οποία θέλει την προσοχή της και να εμβαθύνει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Ενώ εμείς γυρίζουμε στα συνθήματα τα παλιά. Μένουμε Ευρώπη, αλλαγή, ναι, Ανδρέας, ναι, Παπανδρέου.
Είμαστε 20 χρόνια πίσω.
Ο εφιάλτης κλπ. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον δεν έχουμε συγκεντρώσεις αεροδρομίου όπως στην Τουρκία, ναι, όπως είπες.
Ούτε λιθοβολισμούς και όχι σε μεθύστακας.
Αλλά είχαμε και χθες ζητήματα στο Καραϊσκάκι. Νόμιζα εκεί ότι αυτά, αλλά.
Τι νόμιζε.
Η ομάδα ήταν αποδεκατισμένη από τον ιό.
Κοίταξε, τώρα να πω κάτι για να είμαι δίκαιος. Επειδή εγώ στο παρελθόν έχω υπάρξει άδικος απέναντι στον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος έφτιαξε ομάδα. Ναι. Να είμαι δίκαιος, θέλω. Ο Αλαφούζος έφτιαξε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός φέτος έδειξε ένα μέταλλο και μια αγωνιστική αξία που είναι πραγματικά ξεχωριστή. Και διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θέλω να είμαι δίκαιος, έφτιαξε, τον αναβάθμισε το Παναθηναϊκό
και
Αλαφούζος.
Και με καλό προπονητή.
Θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλω, ναι, να είμαι δίκαιος.
Και με σοβαρό προπονητή και καλό, καλό τύπο.
Καλά, αυτός δηλαδή είναι φοβερός τύπος.
Ναι, όπως και έκανε κάτι δηλώσει πολύ έτσι. Πολύ
με συνέστημα και ναι, 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 έχει, ναι, υπόψη, τον έχουν αγαπήσει οι φίλαθλοι όλων των ομάδων, το Γιωβάνοβιτς. Είναι ένας άνθρωπος που αποπνέει εντιμότητα, καλοσύνη, αλλά και δείχνει ότι ξέρει το τόπι. Το
μα
ξέρει.
Δεν έχει μια φορά παίξει μια μπάλα κάποιος και να μην το πιστώσει. Να πει ρε παιδί μου, ήταν καλύτερη ομάδα, δεν παίξαμε, δεν είμαστε ικανοί κλπ.
Πάντως ο Ολυμπιακός τη χρειαζόταν τη χθεσινή νίκη για λόγους γοήτρου. Και επειδή ήμασταν και στα κάτω μας τον τελευταίο καιρό, συναισθηματικό, ψυχικά, λίγο έτσι μας τόνωσε.
Και πού να δεις πως, και να, πού να δεις πως ήθελε ο Βαγγέλης Μαρινάκης τη νίκη της Νότιχαμ.
Την πήρε χθες.
Την πήρε.
Κέρδισε χθες.
Χθες το 4-3.
Χθες ήταν η βραδιά του. Χθες ήταν η βραδιά του.
Διότι ήταν...
ξέφυγε η Νότιχαμ 3 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Και μιλάμε για πρωτάθλημα εκεί, έτσι που...
Λοιπόν, βλέπεις ότι πιο πολύ μας αρέσει να μιλάμε για ποδόσφαιρο παρά για τις εκλογές, το βλέπεις, το βλέπεις.
Κάθε μέρα μιλάμε για αυτά, μιλήσουμε και κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα.
Η Νέα Δημοκρατία έκανε νέες εξαγγελίες χθες. Προσέθεσε στο οικονομικό της πακέτο πρόγραμμα και νέα μέτρα, το είδες.
Πέρα από τα 150 στους
συνειδικιώνονται. Αυτά λέω. Τη μείωση του έμφυα ανασφαλίσει στο ακίνητό σου κλπ.
Μα όταν είναι οι διαφορές λένε 7, 8, 9, 10 μονάδες, λέω, βλέπω κάτι φίλους που γράφουν. Ναι. Τι έχει άγχος και μοιράζει για το πειράζει.
Μοιράζει να γίνουν 12.
Λοιπόν, χαλαρά. Όχι εσύ. Άλλοι.
Εγώ. Εγώ τρολάρω. Εγώ τρολάρω και αστειεύομαι.
Κοίταξε,
Σε φτιάχνω για να λες.
Δεν ξέρω αν ο Τσακαλώτος πάει νομισματοκοπείο, αλλά η Νέα Δημοκρατία πάει ζάπιο. Σήμερα μια εμφάνιση ενωτικού χαρακτήρα με τους τρεις τελευταίους πρωθυπουργούς.
Ναι, σαν και Καραμαλής είναι... και Σαμαράς εκεί, ναι. Δίπλα στο Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και ενδιαφέρον οι ομιλίες του, στρογγυλεμένες οι ομιλίες ως συνήθως του Καραμαλή. Αυτός μπορεί να είναι λίγο πιο σαφής στις αναφορές τους και στις δικές τους θέσεις ο Σαμαράς. Και φυσικά θα κλείσει η ομιλία με τον Μητσοτάκη, ο οποίος... το περίμενε αυτό και το έχει οργανώσει.
Ναι.
Όταν οι άλλοι ψάχνουν για νομίσματα.
Είναι επίδειξη ενότητας.
Για να δούμε.
Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε δημοσιογραφικό debate υποψηφίων σήμερα. Θα έχουμε τον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και τον επίσης δημοσιογράφο, τον Χρήστο Γιαννούλη, υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν ενδιαφέρεστε για ασύλληπτες ταχύτητες 1 Gbps, η απάντηση βρίσκεται στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Γιατί μόνο το Κοσμοτέ Fiber μπορεί τώρα να παρέχει ταχύτητα 1 Gbps σε 2.300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις. Και δεν σταματά να επεκτείνεται, με στόχο να καλύψει τα 2/3 της Ελλάδας ως το τέλος του 2027. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr/fiber. cosmote.gr/fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυθυλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
Καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που θα είμαστε παρέα δημοσιογραφικοί.
Να καλημερίσουμε και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και μοιράζομαι και συμμερίζομαι τη χαρά του κύριου Παπαδημητρίου.
Κύριε Παπαδημητρίου, Αγαπητέ Μπάμπη, είσαι πολύ πύρος κι εσύ. Από άλλο μετρίζει βέβαια και όχι το πολιτικό στα δημοσιογραφικά. Έχουμε μια προεκλογική περίοδο, η οποία είναι λίγο αντιφατική. Από μια πλευρά έχουμε το TikTok, το YouTube και δεν ξέρω τι άλλο μέσω στα social media. Και ταυτόχρονα συνθήματα, μένουμε Ευρώπη ξανά, αλλαγή, μην παίξετε τη χώρα στα ζάρια, τσακωμό για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκι. Τι περίοδο ζούμε, πώς αυτό περνάει στον κόσμο, τι αποτύπωμα έχει?
Λοιπόν, εγώ αυτό που παίρνω από τον κόσμο, επειδή μου απευθύνονται και εγώ βεβαίως απευθύνομαι, δεν ξέρω τι πρόκειται να ψηφίσει ο καθένας με τον οποίο μιλώ και του προτείνω το προεκλογικό μου φυλάδιο ή λέω να πιάσουμε μια κουβέντα, πάρα πολλοί δεν ψηφίζουν εμάς και δεν έχουν σκόπο να το κάνουν. Έχω παρατηρήσει όμως ότι ο κόσμος συζητά και ότι λίγο πολύ έχει ξεκαθαρισμένα τα κριτήρια του. Είναι προφανώς τα θέματα ασφάλειας που είναι για μένα διπλά, έτσι τα έχω κατηγοριοποιήσει. Θέλουν ασφάλεια απέναντι στον πληθωρισμό και υποχώρηση του επίπεδου ακριβίας, της ακρίβειας γενικώς. Θέλουν ασφάλεια καθώς βλέπουν τις εξελίξεις, ειδικά αυτές τις τελευταίες μέρες, απέναντι στον προεκλογικό αγώνα της Τουρκίας. Θέλουν ασφάλεια περιφερειακή, αμυντική. Κυρίως αυτό βλέπω ότι τους απασχολεί πάρα πολύ.
Κύριε Γιαννούλη, τι προσέγγιση κάνετε εσείς?
Εγώ δεν θα προσπαθήσω, κύριε Δελατόλα, να γίνω αυθεντικός ερμηνευτής των όσων λένε είτε ψηφοφόροι μας είτε άνθρωποι που βρίσκονται σε άλλη πολιτική παράταξη. Εγώ θα πω ότι δεν έχει κανένας λόγο να φοβάται το παραμικρό και κυρίως την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία με δημοκρατικό τρόπο, με τον ιερότερο που υπάρχει όπως οι εκλογές. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, δεν θέλω να ασκήσω κριτική σε κανέναν, ότι δεν συμφέρει, δεν συμβάλλει στην προβολή του μέλλοντος των επόμενων γενιών το να ξεθάβουμε, να κυνηγάμε χήμερες ή να ξεθάβουμε δράκους, κατάρες και αναθέματα που προσπαθούν να φοβήσουν τον κόσμο. Θυμάστε ότι στις αρχές του 1980 υπήρχε ευρέως διαδεδομένο, θα έρθουν οι σοσιαλιστές και θα πάρουν τα σπίτια και τα ζώα από το χωριό σας. Το λέω στην υπερβολή. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Η δημοκρατία, παρά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην τελευταία τετραετία Μητσοτάκη, παραμένει μια δημοκρατική χώρα με συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό αξιακό κώδικα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να αποφεύγουμε τα κουτοπώνυρα χτυπήματα κάτω από τη μέση, όπως τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων. Από το παράδειγμα, η λαθροχειρία που έγινε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το αναμένω από τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Μητσοτάκη, δεν με εξέπληξε, αλλά να εμπλέξουν ένα θεσμικό φορέα της δημόσιας διοίκησης του ελληνικού κράτους σε ένα παιχνίδι αντιπώσεων, δεν θεωρώ ότι προάγει τον νόμο.
Λέτε για την κοστολόγηση του προγράμματός σας?
Ναι, είναι άλλο πράγμα.
Τι κόστος έχει το πρόγραμμά σας, κύριε Γιαννούλη?
5,5 δισεκατομμύρια ετησίως, κύριε Χατζηνικολάου.
Δηλαδή συνολικά έχει 22 εκατομμύρια.
Ακριβώς.
Η απόσταση είναι τεράστια από τα 83 στα 22.
Αυτό πείτε το στον κύριο Μητσοτάκη.
Δεν ξέρω σε ποιον πρέπει να το πω, διότι δεν ξέρω ποιος λέει αλήθεια,
κύριε,
και ποιος ψέματα. Για παράδειγμα, άκουσα να λέγεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα μας πει και ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι και μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και η μείωση του ΦΠΑ έχουν ένα κόστος, ένα βάρος στην τετραετία 15-16 δισεκατομμυρίων. Αν αυτό είναι ακριβές, τα 22 δισεκατομμύρια που μας είπατε εσείς δεν μπορεί να έχουν βάση.
Λοιπόν, η κατάργηση του ειδικού φόρου κοστίζει 8 δισεκατομμύρια και η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα κοστίζει 6 δισεκατομμύρια στην τετραετία.
14 όμως, λοιπόν.
14.
Επομένως όμως, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά σας είναι 8.
Όχι. Αυτό, αν
είπατε
το
22 πριν από λίγο.
Αν το αθροίσετε το 5,5 επί 4, βγαίνει 22 και πλέον εκατομμύρια. Αλλά σε μια οικονομία που εξελίσσεται με παράγοντες όπως η ανάπτυξη, με παράγοντες όπως η δημοσιονομική πειθαρχία, που δεν επιτρέπει την εκροή δημοσίων
εσόδων
8 δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις.
Τα άλλα 22 δισεκατομμύρια θα βγουν από πού, κύριε? Τέλος πάντων, μπούμε τώρα στα νούμερα, γιατί δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
Μπορούμε να μπούμε και σε αυτό. Εγώ βέβαια αυτό που σας είπα δεν έχει σχέση τόσο με τα νούμερα. Έχει σχέση με την πολιτική ηθική. Δηλαδή δεν μπορεί Ξέρετε πολύ καλά τη σημασία και το συμβολισμό των λεπτών αποχρώσεων. Όταν λες έστειλα στο Γενικό Λογιστήριο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το κοστολόγησε το Γενικό Λογιστήριο 89 δισεκατομμύρια, 45 λέει ο άλλος, είναι σαν να παραπλανάς, όχι σαν παραπλανάς τον Έλληνα πολίτη, διότι εμπλέκεις μια υπηρεσία η οποία διαψεύδει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη λαθροχειρία Μητσοτάκη Σκέρτσου. Είναι άλλο το να παίρνει ο Σκυλακάκης στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να συνθέτει ένα μοσαϊκό με ψηφίδες που αυτός επιλέγει και να εμφανίζει ένα Excel το οποίο περιφέρει ο κ. Σκέρτσος, και άλλο η βαρύγδουπη έκφραση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το κράτος δηλαδή, ανεξάρτητο από πολιτικές αποχρώσεις ή πολιτικές υποχρεώσεις, κοστολόγησε το πρόγραμμα ενός αντιπάλου κόμματος. Εάν αυτό δεν αποτελεί λαθροχειρία ή πολιτική εξαπάτηση, βέβαια δεν μας εκπλήσει. Γιατί με την ίδια τακτική, ξέρετε, να σας πω πολύ σύντομα τι συμβαίνει.
Να πάρουμε μια απάντηση. Μισό λεπτό, ναι, κύριε Γιάννου. Για να γίνεται η κουβέντα. Επ' αυτού μια απάντηση από τον κύριο Παπαδημητρίου.
Κοιτάξτε. Είναι πολύ απλό. Ας πούμε, ο φόρος στα καύσιμα είναι 4,1 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι στοιχεία του προϋπολογισμού, υπάρχουν, τα συζητάμε στην Επιτροπή Οικονομικών κάθε φορά που έχουμε είτε προϋπολογισμό είτε ισολογισμό να εγκρίνουμε. Είναι γνωστά στοιχεία και είναι φτιαγμένα βεβαίως από το Γενικό Λογιστήριο. Δεν είναι δύσκολο σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Και όταν λέει ότι θα κόψει στη μέση το τέλος που είναι 70 λεπτά και λέει θα το κάνει το χαμηλότερο, είναι 36, αυτό σημαίνει ότι 2 δις βγαίνουν αμέσως από εκεί. 2014 τα έχει υπολογίσει ο Σκυλακάκης και τόσο τα έχουμε βάλει και στον υπολογισμό που κάναμε. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να δώσει τις προτάσεις του, δεν το έκανε, έπρεπε να το έχει κάνει, να τις δώσει στο Γενικό Λογιστήριο ή να τις δώσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, που την είδα την διατυπωμένη πρόταση σήμερα να γράφεται. Εγώ την έχω διατυπώσει την πρόταση αυτή εδώ και πολύ καιρό, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα όργανο, να επιλέξουμε ένα από αυτά που υπάρχουν. Μην φτιάχνουμε καινούργια. Κοινή αποδοχή προφανώς, έχουμε τέτοια. Και όποιος κάνει μια πρόταση να τη δίνει εκεί να την κοστολογεί. Το κάνουν πολλά κράτη και το έχουν κάνει και κράτη που πέρασαν περιπέτειες σαν τη δική μας. Δεν νομίζω ότι θα προκύψουν διαφορετικά νούμερα. Δεν το βλέπω έτσι. Και με την εμπειρία που έχω στα οικονομικά και τα κοίταξα και εγώ να δω μη τυχόν και έχει γίνει κάποια λαθροχειρία. Δεν βλέπω. Αυτό είναι το κόστος. Και δεν αλλάξαμε τα νούμερα. Ήταν 46 όταν κάνανε τις πρώτες προτάσεις. Μετά προσέθεσαν το 7,5% δαπάνες υγείας και 5% του ΕΠ, δηλαδή δαπάνες παιδείας. Mm-hmm. Πολύ καλό, ωραίος στόχος, αλλά αυτά προσέθεσαν άλλα 36 δισεκατομμύρια και φτάσαμε στα 82 και κάτι ψηλά, που δεν είχε ψηλά δηλαδή.
Μάλιστα, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Έχουμε 2-3 λεπτά. Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Τώρα, μην αφού είμαστε στην οικονομία, κύριε Γιαννούλη.
Πριν απαντήσω, κύριε Γιαννούλη, μου επιτρέπετε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι και θέμα μανίας τώρα, έτσι, αλλά τι να κάνω τόσα χρόνια. Εμένα θα μ' άρεσε να ακούσω και πώς θα καλυφθούν αυτά. Με ποιους φόρους δηλαδή θα καλυφθούν από τον κύριο Γιαννούλη.
Κύριε Παπαδημητρίου, αυτό είναι που σας καταλογίζω, ότι δημιουργείται ένα υπόβαθρο τερατολογίας για να φοβήσετε τον κόσμο, γιατί εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν μια σταθερή κυβέρνηση που προσέφερε σταθερότητα και ηρεμία στον τόπο. Ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε πολιτικά, ούτε δημοκρατικά μπορείς να τη χαρακτηρίσεις μια σταθερή κυβέρνηση που εγγυήθηκε την ομαλότητα. Για να μην ξεκινήσουμε από όλα όσα έχουμε συζητήσει 4 χρόνια τώρα. Θέλω να αποκαταστήσω όμως κάτι. Αυτά τα σημεία που εσείς διαβάσατε σήμερα είναι αναρτημένα και δημοσιευμένα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για τους στόχους του 5% και του 7% σε παιδεία και υγεία, η Νέα Δημοκρατία κάνει στατικές κοστολογήσεις και αυτό ξεπερνά τα όρια και του κομικού. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται εντός ενός ευρύτερου προϋπολογισμού. Θα γίνει ανακατανομή πόρων και όχι νέα φορολόγηση. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι η αύξηση των δαπανών συνδυάζεται και με την πραγματική, είναι πολύ μεγάλη πηγή εσόδων η πραγματική φορολόγηση όσων έχουν εσχροκερδίσει και όσων εσχροκερδούν και συνεχίζουν στον τομέα ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα. Εσείς αυτούς δεν θέλετε να τους αγγίξετε. Φαίνεται από την οχελική, σχεδόν ασθενική αντιμετώπιση της ακρίβειας όταν εκτονώνεται σε πολλές οικονομίες της Ευρώπης. Αυτά είναι πολιτικές διαφορές. Δεν θέλω όμως να εφιστεί η ελληνική κοινωνία σε αυτό το παιχνίδι του φόβου και του εκφοβισμού, ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει κανένας άλλος παρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις συνεργασιών, κυβερνήσεων, αυτοδυναμίας, έχει αλλάξει 15 γνώμες μέσα σε 6 μήνες.
Κύριε Γιαννούλη και κύριε Παπαδημητρίου.
Όσοι εγγυητές της αξιοπιστίας.
Κύριε Γιαννούλη, κύριε Γιαννούλη, να πάμε πρώτα σε ένα διάλειμμα για να
πούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Τους τίτλους των ειδήσεων και μετά.
Επειδή σέβομαι το διάλειμμα, θέλω να εξηγήσουμε και στον κόσμο πώς θα βοηθήσουμε.
Θα τα εξηγήσουμε μετά όλα.
Να ζήσουμε σαν άνθρωποι.
Θα εξηγήσουμε και τα θέματα νομισματικής πολιτικής, κύριε Γιαννούλη. Μετά μην ανησυχείτε.
Με την Ελένη.
Τι τοπικό νόμισμα έχετε εκεί στη γειτονιά σας?
Εμείς έχουμε τη Θεσσαλονίκη.
Αβά, το Λευκό Πύργο, ε?
Όχι, τη Βασίλισσα Θεσσαλονίκη.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων.